Arvoisa yleisö, tervetuloa 5. kertaa järjestettävän tietokirja.fi tapahtumaan tänne Tieteiden talolla tänään ja huomenna yli 100 esiintyjä. Olen Jukka Pekka Vieteen, tämän tapahtuman järjestelytoimikunnan puheenjohtaja. Tilaisuuden aluksi meillä on mahdollisuus saada kuulla opetus- ja kulttuuriministeri Sanna Grahn-Laasoselle tervehdyssanat.
Oikein hyvää, nyt pitää varmaan sanoa syssyistä iltapäivää. Mukava nähdä teitä ja kiitos tässä kunniassa tulla lausumaan muutama avaussana tähän tapahtumaan. Niin kuin kaikki tiedämme, niin Suomessa julkaistaan valtava määrä laadukkaita tietoteoksia vuosittain ja suomalaisessa laajasti kiinnostuneita yhteiskunnassa, taloudessa, maailmanpolitiikassa. Myös henkilökuvat, muistelmat ja elämäkerrat kiinnostavat. Juuri tässä viriteltiin keskustelua siitä, että luulen, että aika monillekin tulee yllätyksenä, kun lyö luvut pöytään, että yli 80% Suomessa julkaistuissa kirjoissa ja yli 90% kotimaisten tekijöiden julkaisuissa on nimenomaan tietokirjallisuutta. Ja ehkä suomalaisista jotain kertoo se, että meillä televisiossakin katsotuin ohjelmaan uutiset. Tietokirjallisuus ja laajemmin tietokulttuuri on suomalaisen sivistyksen ja osaamisen selkärankaa. Opetuksessa ja nykyisin, kun puhutaan elinikäisestä oppimisesta, tieto- ja oppimateriaalit ovat aivan korvaamattomassa asemassa. Tietoa ja uusia näkökulmia tarvitaan niin yhteiskunnallisessa päätöksenteossa kuin meidän jokaisen arkielämässäkin ja laajemmin suomalaisen yhteiskunnan rakentamisessa. Kansalliskielten asema tieteen ja kulttuurin kielenä on ollut viime aikoina paljon esillä keskustelussa. Tässä merkkinä on muun muassa julkisuudessa käyty keskustelu kotimaisen tietokirjallisuuden asemasta. Onkin ihan aiheellista kysyä, voimmeko rakentaa osaavaa kansakuntaa, jos tieteessä ja tiedossa ei puhuta kansan omilla kielillä. Toisaalta tiede ja tutkimus ei ole kuitenkaan noudata valtioiden sääti kielten rajoja. Elinvoimainen ja kehittyvä tutkimus edellyttää yhteistyötä kansallisvaltioiden rajojen ja kielimuurien yli. Kansainvälisyys on tärkeä osa tutkimusta, tänä päivänä jo myös aika arkipäiväinenkin osa sitä. Näin on aina ollut ja varmasti tulee jatkossakin olemaan. Mutta tieto ei kuitenkaan saa jäädä ainoastaan asiantuntijoiden käytettäväksi. Siksi tarvitsemme kotimaista tietokirjallisuutta ja monipuolista tiedeviestintää. Digiaalto pyyhkinee yhteiskuntia ja tiedon avoimuuden merkitys korostuu koko ajan. Vaatimus avoimuudesta avaa kaikille uusia mahdollisuuksia osallistua tieteen ja tutkimuksen prosesseihin. Tiedon julkistaminen ei tänä päivänä ole yksisuuntaista asiantuntijoilta mallikoille kohdistuvaa, vaan viestintää on yhä enemmän erilaisten uusien kanavienkin myötä vuoropuhelua. Kun tietoa tulee monissa kanavissa, vuoropuhelu on mahdollista. On tärkeää, että kansalaiset, päätöksentekijät ja muut käyttäjät saavat tietoa nopeasti ja luotettavasti. Myös tiedeyhteisön tulee ottaa huomioon avoimen kansalaisyhteiskunnan edellytykset ja huolehtia tutkimustoiminnan vastuullisuudesta sekä eettisestä kestävyydestä. Uudet teknologiat ja tiedon digitaalisuus tarjoavat aivan valtavia mahdollisuuksia. Uudet teknologiat ovat mukana uusia tapoja oppia ja opettaa. Uuden sukupolven oppimisen ratkaisut yhdistävät suomalaiset vahvuudet IT-osaamiseen ja pedagogisen osaamiseen. Uudet ratkaisut kattavat koko osaamisketjun oppimisen perusteista korkeakoulutukseen ja elinikäiseen oppimiseen. Meidän uusi hallitus on valinnut yhdeksi koulutuksen kärkihankkeeksi erityisesti perusopetuksen, mutta toki laajemmin koko koulutusjärjestelmän digitalisaation ja digitaalisen oppimisen vahvistamiseen. Uudistamalla oppimisympäristöjä ja opettajan koulutusta sekä tuomalla digitaalisen oppimisen osaksi joka päivässä koulunkäyntiä haluamme tehdä pysyvän muutoksen opetukseen ja toisaalta kaventaa sitä kuilua, mikä tänä päivänä on jo meidän diginatiivilla sukupolvilla olevan luontaisen teknologisen osaamisen ja hyödyntämisen ja sitten toisaalta vielä aika konservatiivisen koulumaailman välillä. Voi sanoa, että tulevaisuudessa tieto on entistäkin enemmän kaikkien saavutettavissa, eikä enää sillä tavalla koulumallakin muuttuu, ettei ole ainoastaan sitä, että opettaja välittää tietoa ja oppilas ottaa vastaan, vaan tietoa tulee eri tuuteissa, ja tietysti on tarvetta kriittisellekin arvioinnille, niin näkisin, että meidän koulutusjärjestelmä on yksi kaikkein tärkeimmistä tehtävissä, on ruokkia lapsissa ja nuorissa hyvin luontaista uteliaisuutta ja jollain tavalla sytyttää ja kannustaa siihen kipinään, että elämänmittaisesti halutaan oppia uutta. Se on myös yksi meidän hallituksen visiossa ja se tehdään kärkihankkeessa tehdä Suomessa maa, jossa ihmiset haluavat oppia koko ajan uutta. Ja digioppiminen on tietysti yksi keino siihen, jolla voimme innostaa lapsia ja nuoria ja tehdä entistäkin uteliaampia kansalaisia. Suomalaiset oppimistulokset on vauhditettava uuteen nousuun nykyisessä vähän huolestuttavassa kehityssuunnassa, jossa oppimistulokset on ollut heikkenemään päin. Samoin meillä on tarve uudistaa opettajien koulutusta siten, että uuden pedagogiikan osaaminen ja myös digitaaliset valmiudet siellä nousevat. On tärkeää varmistaa, että sisällöltä laadukasta kotimaista tietoa ja oppikirjallisuutta julkaistaan myös tulevaisuudessa. Siirtymisen sähköiseen oppimisympäristöön on kokouduttava hallitusti ja perustuttava tutkimukseen. Laadukas oppimateriaali on ammattitaitoisen sisällöntuottajien yhteistyönä harkittu ja tiettyä koulutustarvetta varten toteutettu pedagoginen kokonaisuus. Myöskin kirjastojen toimintaan digitalisaatio vaikuttaa moniin tavoin. Luulen, että varmaan tässä vuodessa voisin kuvitella meillä olevan yhteinen käsitys siitä, että kirjastot on meidän hyvinvointiyhteiskunnassa yksi arvokkaista palasista vahvistaa suomalaista sivistystä ja tulevaisuuden osaamista ja myös paljon suomalaista kulttuuria. Käyttäjät hakevat yhä enemmän tietoa digimuodossa ja juuri nämä näytetyt diginatiivit odottaa varmasti kirjastoltakin muuttumista. Sähköisten aineistojen hankinta kirjastojen kokoelmiin etenee hyvin. Meillä on uusia avauksia kirjastokentältä hyvin paljon ja Helsinkiin on rakentumassa uusi keskustakirjasto, joka varmasti vauhdittaa koko kirjastokentän kehittymistä kautta Suomen. Toimintamalleja on kehitelty alusta lähtien yhteistyössä kustantajien kanssa tämän digitalisaation edistämiseksi, mikä tekee Suomessa aivan esimerkillisen maan myös kirjastokentän kehittymisessä. Tutkimuksen aineistona avoimet tietovarannot ovat tärkeitä. Kaikkien käyttöön avautuvat kulttuurin tietovarannot ovat tietokirjallisuuden oppimateriaalien ja tiedeviestinnän ja kaiken tiedonvälityksen käytössä lähdeaineistona. Opetus- ja kulttuuriministeriö on edistänyt sekä kulttuurin tieteen alueella tietovarantojen avaamista kaikille saataville ja suunnannut tähän tarkoitukseen myös erillistä rahoitusta. Toivottavasti näitä vapaasti hyödynnettäviä aineistoja käytetään ahkerasti myös uuden tietokirjallisuuden ja oppimateriaalien lähdeaineistona. Tänään teillä on tässä käynnistymässä tietokirja.fi-tapahtuma, joka ohjelman monipuolisuus innostavat esiintyjät ja innostavat aiheet herättää varmasti vilkasta ja uutta ideoivaa keskustelua. On tärkeää, että ilmaisurajat säilyvät avoimina. Asioissa voitava ja saa keskustella ja puhua ja kirjoittaa vapaasti ja kriittisestikin. Se on yhteiskunnallisen kehityksen perusta. Yhteiskunta, jossa ei keskustella avoimesti ja asiallisesti, kääntyy sisäänpäin. Tiedolla ja tietämisellä ihmisen vapaudella on merkitystä, kun suuriin kiperiin ongelmiin etsitään ratkaisuja. Yhtenä esimerkkinä vaikkapa käynnissä oleva huolestustakin herättävä keskustelu monikulttuurisuudessa ja pakolaisongelman ratkaisuissa. Tutkimustieto luo näissäkin asioissa, niin kuin kaikissa muissakin, pohjaa paitsi fiksulle päätöksenteolle, niin myöskin paikalliselle hyväksyttävyydelle ja erilaisiin kulttuurien väliselle ymmärrykselle. Tieto lisää ymmärryksessä eri kulttuureissa, se on tässä ajassamme koko ajan ajankohtaisempi ja entistä tärkeämpi asia. Tutkitulla tiedolla voidaan murtaa myös väärinkäsityksiä ja ennakkoluuloja. Mitä vähemmän tiedämme, sitä enemmän annamme tilaa ennakkoluuloille ja peloillekin. Ja tähän meille Suomessa on varaa. Toivon, että myös se omalta osaltanne voitte olla mukana edistämässä alueita ja tietoa ja tieteeseen perustuvaa keskustelua myös esimerkiksi näissä maahanmuuttokysymyksissä. Jos tässä vielä summaisin, niin tutkittu tieto ja avoin tiedonvälitys on meidän yhteiskunnan kehityksen peruste ja siitä meidän pitää yhteistuumia niin poliittisiin päättäjiin kuin teihin, alan toimijoiden ja aktiivisten kansalaisten yhteistyönä niin pidettävä hyvää huolta. Näillä sanoilla haluan toivottaa tietokirja.fi-tapahtumalle menestystä ja vilkasta keskustelua tärkeissä ja ajankohtaisissa aiheissa.
Kiitoksia ministerille näistä sanoista. Ja tämä puheenvuoron jälkeen on helppo uskoa, että vuoropuhelu tietokirja-alan ja opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa jatkuu samassa hyvässä hengessä. Se on tähän asti jo. Kiitoksia vielä kerran. Pirjo Hiidelmä on Suomen ensimmäinen tietokirjallisuuden ja tietokirjoittamisen professori. Ja hänen esityksellään on aika mielenkiintoinen otsikko. Onko tietokirja totta? Pirjo, ole hyvä.
Kiitoksia. Kun otin tämän otsikon, onko tietokirja totta, tiesin, että joudun aika vaikea joko filosofiseen kulmaan ja joudun pohtimaan ensin pitkälti, mikä on tietokirja, ja siitä tietysti sitten seuraa se, mitä vastaan. No ensimmäinen selkeämmin reaktio on, että totta kai se on totta, mikä se semmoinen tietokirja on, joka ei olisi totta. No jos olette katsoneet, mitä Suomi lukee tilaston kärkeä, siellä kymmenkunnassa kärkikirjassa on kourallinen aikuisten värityskirjoja. Ja tietokirjaosastossa, mitä Suomi eniten ostaa, ja ostetaan siinä määrin, että kaupungin värikynät alkaa olla lopussa, niin ei tietysti ole mitään vitsiä kysyä, että onko värityskirja totta. Ja ymmärrämme, että tietokirja on hyvin selkeä kategorialuokitus, joka on tehty moniin tarpeisiin. Ja se ei vielä tarkoita, että olisi olemassa yksi tietokirjojen laji. No jos katsomme sellaista kirjaa kuin Kari Enqvistin kirja Ensimmäinen sekunti, se oli viime keväänä yksi mielenkiintoisimmista ja viihdyttävimmistä lukukokemuksista, joita olen kokenut. Kirja Ensimmäinen sekunti kertoo niistä tapahtumista, joita maailman kaikkeudessa tapahtui täsmälleen ensimmäisen sekunnin aikana. Ja se ei ole siis mikään verkoskuva tai metafora, vaan täsmälleen yksi sekunti, siis sen mittainen aika, kun kellossa voidaan mitata. Mitä siinä tapahtui? Ne esihituset, jotka olivat, ne laajenivat ja siellä kuumeni ja sitten erilaisten prosessien jälkeen syntyi atomeita ja galakseja. Ja tässä nyt ollaan. Se kirja kuvaa sen tapahtuman. Ja ei ole mitään syytä epäillä, että kaikki nuo tapahtumat, jotka on kuvattu, eivät olisi totta. Mukana näitä tutkimassa on ollut tuhansia fyysikoita kaikilla mantereilla. He ovat kaikki esitelleet mittauksiaan toisilleen, arvostelleet ja arvioineet ja kadehtineet toistensa töitä, kilpailleet keskenään. Jos tässä prosessissa joku huijaisi ja tuottaisi virheellistä tietoa tai valheita, hänet kyllä paljastettaisiin nopeasti. On siis syytä uskoa, että kaikki, mitä tähän kirjaan on päätynyt, on totta. Kirja on myös kertomus, se on tarina, joka on rakennettu myös siihen muotoon, miten tutkijat toimivat. Ja siinä on paljon muutakin kuin pelkkää faktaa. Se on järjestelty kokonaisuus ja siinä on tulkittu tutkimustietoa. Humanistiselta puolelta voi ottaa toisen kirjan, vaikkapa Laura Kolben kirja Yläluokka, olemisen sietämätön keveys. Kirjassa on ilman muuta historioitsija ammattitaidolla valitsevia ajanjaksoja, kiinnekohtia, tapahtumia, tilastoja, joihin hän vetoaa. Mutta kirjan anti on siinä, että hän vertaa, hän pohtii, hän kysyy, hän vastaa kysymyksiin. Tämmöisestä kirjasta voimme todeta faktat, tilastot, aikakaudet, vuosiluvut tai tapahtumapaikat, mutta päätelmät, eivät ole totta tai vääriä, vaan ne ovat hyvin perusteltuja tai heikosti perusteltuja. Ne jättävät lukijan kysymään, pyytämään lisätietoa tai pohtimaan asiaa toiselta puolelta. Ja sellaista kirjaa ei yhteiskunnasta ja ihmisen elämässä pystyisi kirjoittamaan, ettei siihen vierelle voitaisi tuoda toinenkin tulkinta, toinen näkökulma. Ja tämmöinen yläluokkakirja tai yhteiskuntaa, ihmiselämää, humanistisia aiheita pohtiva kirja ei koskaan voi olla tyhjentävästi totta. Se on totta jossakin näkökulmassa. Ja näkökulma on aina riippuvainen siitä, missä tulkitsija on. Jos muistelette muutamia vuosikymmeniä sitten ehkä television säätiedottajat saattoivat sortua sanomaan tämmöisiä paljastavia lauseita, että on sateita luvassa, mutta onneksi sateet siirtyvät pohjoiseen. Ja ymmärrätte, missä he itse olivat. Ja aina kieli on sidoksissa aikaan ja paikkaan ja näkökulmaan. Ja joku viljelijä saattaisi olla hyvin tyytyväinenkin sateesta, se ei hänelle olisi ollenkaan onneksi. Eli näkökulma vaikuttaa siihen, missä päin asiaa katsoo. Ja silloin asiat eivät ole oikeita tai vääriä, vaan ne ovat aina riippuvaisia siitä, miten ja mihin kysymykseen haetaan vastausta. Mainitsen vielä kolmannen kirjan viime kevään lukukokemuksissani. Lääkäri ja tutkija Iris Pasternak kirjoitti hyvin provosoivan kirjan Tautitehdas. Ja voimme luottaa, että Iris Pasternak on käynyt kaikki epidemiologiset tutkimukset läpi ja käynyt tilastot ja pohtinut tilastotieteen ja kaiken tutkimuksen näkökulmassa esitettyjä lukuja, joissa hän esittää sitten päätelmiä ja argumentoi niiden puolesta. Hän pohtii, kannattaako mammografiaseulontoja järjestää, jos osoitetaan, että niissä seulonnoissa aina joku aivan terve ihminen poimitaan jatkotutkimuksiin ihan vain kaiken varalta, ja sitten joku, jota kenties pitäisi ruveta hoitamaan, hän jääkin huomaamatta. Ja nyt hän pohtii, ja kirja ei suinkaan ole faktaluettelo, vaan se on pohdintaa arvoissa, mitä pidämme tärkeänä, minkälaisen virhemarginaalin siedämme. Ja tässä ei ole mieltä kysyä, onko Pasternakin päätelmät totta tai oikeita. Ne on hyvin perusteltuja, ne ovat yhteydessä isompiin kysymyksiin, mitä arvostamme, miksi juuri näin, miksi seuraisimme tätä ihmisryhmää, miksi emme käyttäisi samaa rahaa johonkin toiseen. Jos kuuntelitte huolellisesti, kun puhuin Enquistin kirjasta, sanoin, että se on kertomus, se on tarina. Tarina on aina ihmisen järjestämä. Se alkaa jossakin, siinä on peräkkäisyyttä, se dramatisoidaan, se tehdään kielen keinoin. Ja tässä tullaan siihen, että tietokirjaa on aina osattava lukea kertomuksena, kielellisenä tuotoksena, silloinkin kun se on tietokirja, silloinkin kun se esittää faktatietoja. 1900-luvun filosofit noin vajaat 100 vuotta sitten toivat tutkijoiden käsitteistöön ilmauksen kielellinen käänne. Ymmärrettiin, että yhteiskuntaa, ihmistä, ajattelutapoja ei voi tutkia suoraan, vaan aina kun me pohdimme maailmanmenoa, joudumme kysymään, miten siitä kerrotaan, minkälaisilla sanoilla, mitä ilmauksia käytämme. Ja huomaamme, että kieli rakentaa sen maailman ja lukutaidossa keskeistä on osata purkaa. On eri asia kertoa turvakameroiden käytössä kuin jos sanoisimme, että on asennettu valvontakamera. Kumman te haluaisitte asuinseudulle tai valtion virastoihin, turva vai kamera? Ja se on täsmälleen sama laite. Mutta kielellä annamme sille eri nimen ja sitä kautta erilaisen tulkinnan. Onko jompikumpi totta? Onko jompikumpi valhetta? Ja jälleen voimme sanoa, että ei, ja meidän on, ei ole totta eikä ole valhetta, vaan ne ovat eri näkökulmia. Meidän on osattava lukijoina tunnistaa, miten tuo näkökulma tekstiin rakentuu. No samalla tavalla meillä on vanhoja jäänteitä kielessä. Me puhumme edelleen, olin viime alun täällä häissä ja sitten Elmalta kerrottiin, että se on muuten sitten naispappi. Ja kuinka monta vuosikymmentä naisten pitää olla pappeilla ennen kuin heistä tulee pappeja? Miksi ei sanota, että emme saaneet pappia, joten otimme miespapin? Miksi kieli rakentaa tätä maailmaa ja onko tämä totta tai ei? Tämä on meidän tapamme katsoa ja katsomalla sitä kieltä, analysoimalla sanoja, lauseita, rakenteita, esittelyjärjestyksiä, ymmärrämme, miten maailmaa katsomme. Oli paljon biologian kirjoja, joissa puhuttiin haittakasveista ja rikkakasveista, ja sitten tuli biologian sukupolvi, jotka kysyivät, mikä ihmeen haittakassi, mikä ihmeen rikkakassi, miten luonnossa sellaisia voisi olla, mikä näkökulma täytyy olla, jotta nimeämme jonkin kasvin haitaksi tai rikaksi. Kun yhteiskunnan ilmiöissä kirjoitetaan, ollaan välttämättä sidoksissa kieleen. Ei voi kirjoittaa yläluokassa, keskiluokassa tai työväenluokassa, jos ei käytä sanoja. Ja sanat kuljettavat aina kokonaista maailmaa mukanaan. Ja erityisen sensitiivinen tässä pitää olla, kun pohdimme tämän kesän merkittävimpiä keskustelun aiheita, maahanmuuttoa, monikulttuurisuutta. Miten me puramme nämä sanat ja missä me tiedämme, että toinen tarkoittaa samaa kuin minä? Ja tässä kannattaa jälleen ajatella, että hyvä peili olisi hyvä tietokirja. No nyt voisin suositella Pasi Saukkosen pari vuoden takaista kirjaa Erilaisuuksien Suomi, jossa hän pohtii maahanmuuttoa, monikulttuurisuutta ja monikulttuurisuuspolitiikkaa, maahanmuuttopolitiikkaa. Hän jäsentää käsitteistöllä ja voimme tietysti sanoa, että hänellä on tutkimustietoa, tilastoja, faktoja, mutta hän esittää yhden jäsennyksen. Ja nyt, jos luemme sen jäsennyksen, pääsemme jatkamaan keskustelua. Ja kirjan hyvyys ei ole siinä, että se itsekseen olisi totta, vaan siinä, että se jatkaa keskustelua, synnyttää sitä, antaa välineitä käydä keskustelua useammissa näkökulmissa. No, mennään sitten vielä totuuteen lisää. Luin Hirvi Hämeen Anttilan kirjaa Minun Intiani. Kirjassa kuvataan matkaa Intiaan ja kerrotaan, miten Intiassa kannattaa kiertää, missä järjestyksessä, missä kaupungissa matkustaa, mihin ja miten menetellä. Ja se on ikään kuin rakennettu matkakertomuksen muotoon. Kirjailija kertoo avomielisesti kirjan johdantoluvussa, että juuri tällaista matkaa hän ei ole koskaan tehnyt, vaan kirja on ikään kuin fiktiivinen rakennelma kaikissa niissä jo parissa kymmenessä Intian matkassa, jotka hän on tehnyt. Hän on yhdistellyt eri matkoja, eri aikoja ja eri tarkoituksiin tehtyjä matkoja ja rakentanut siitä mukavan kokonaisuuden, jota lukija voi lukea. No jos näin pitkälle päästään, niin lukijana nojatuolissa niin voi miettiä, että onko minulle lukijana tärkeää, että Hämeenanttila on koskaan käynyt Intiassa. Entäs jos hän olisi etsinyt lähteissä tiedot, haastatellut ja istunut Helsingissä koko ajan ja kirjoittanut sen kirjan? Muuttuisiko se kirja? Onko se kirjan kehystarina Intiassa matkustava suomalaisnainen välttämättä totta ja tarvitseeko minä sitä? Se kehystarina ei välttämättä ole totta, eikä se ole muuten tarpeen kuin tavallaan siinä kantoaaltona, jonka avulla faktat, paikat, paikojen kuvaukset, historialliset tapahtumat, ruoka, kieli, tervehtimiskäytännöt ja kaikki muut meille esitellään. Mutta itse perusjuoni on se pitettä ja se ei millään lailla haittaa sitä. Päinvastoin voisi sanoa, että jos hän ei olisi sinne sepittänyt sitä ihmistä, joka kulkee ja katsoo ja käyttää aikaansa matkustamiseen, kirja olisi paljon tylsempi lukea. No, erityisen villi esimerkki tässä on parin vuoden takainen hittikirja Minä Zlatan, joka oli nuorten ja tässä oli tavattoman iloinen, että se saavutti koulussa lukevien poikien huomio. Pojat, jotka ehkä muuten eivät olisi lukeneet kokonaista kirjaa missään oloissa, lukivat tämän Zlatan kirjan. No, tällä keväänä Zlatan kirjan kirjoittaja, ruotsalainen toimittaja paljasti, että Zlatan kirjan joka ikinen repliikki on hänen sepittämänsä. Hän on kyllä keskustellut tämän Zlatanin kanssa ja rauhoittanut keskusteluja paljon, mutta juuri siinä muodossa, kuin nuo keskustelut kirjassa esitetään, juuri sellaisia keskusteluja ei ole missään. Onko kirja siis totta? Heikentääkö se kirjaa? Ja nyt, jos olette seuranneet, miten tätä kirjaa on luettu, sitä on luettu selviytymistarinana, sitä on luettu esimerkkinä johtajuudessa, identiteetissä ja kaikessa muussa, voi ajatella, että näissä tulkinnoissa se, sanoiko Zlatan niin tai näin, kertoiko hän itse näillä sanoilla jonkin episodin tai pelihistoriansa, se ei oikeastaan enää ole olennaistakaan. Kysymys on siitä, mitä kirjoittaja annettuaan kirjan lukijalle, mitä lukija tekee tuolle kirjalle, miten hän alkaa sitä tulkita, nauttii siitä, tekee lisäpäätelmiä, ja se totuus ja pohdinta siirtyykin lukijan päähän. Kaikki tietokirjallisuus ei käytä aineistonaan tilastoja ja faktoja ja mittauksia, eikä ole tutkijoiden suodattamaa ja tekemää. Meillä on valtavan paljon ilmestynyt kirjallisuutta, jota voi sanoa kokemuskirjallisuudeksi. Ja tutkijoiden sanavarastoon on tullut tämmöinen sana kuin kokemusasiantuntija. Meillä on ravitsemuksen ja terveyden alalla ja kielen alalla hyvin paljon tämmöisiä kokemusasiantuntijoita, jotka oman elämänsä ja elämänvaiheittensa kautta kommentoivat tai kertovat asioita. Jos he kirjoittavat sitten omasta kokemuksestaan kirjan, näin selvisin syövässä tai näin selvisin avioerossa tai läheisen kuolemassa tai näin selviämme velkataakassa ja talon rakentamisessa. Hän kertoo oman kokemuksensa. Hän voi liioitella, painottaa jotakin, ohittaa jonkin kiperän kohdan, jättää kertomatta. Ei ehkä ole mieltä kysyä, onko tuo kirja totta. Meidän on hyväksyttävä, että se on hänen kokemuksensa ja hänen kokemuksensa siitä lähtökohdasta, kuin hän sen haluaa kertoa. Ja tämmöisille kirjoille on monessa tapauksessa hyvin tärkeä vertaistuen tehtävä. Eikä ole mieltä esimerkiksi pistää näitä syöpäkokemuksia tai ravintokokemuksia ihan vain kategoriaan, että ne ovat niitä, ei ole vahvistettu. Ei niitä pidäkään lukea sellaisena, että siellä olisi vahvistettu jokin hoitomenetelmä. Ihminen vain kertoo siitä, miten hän on kokenut leivän syömisen tai läheisen menetyksen tai muut terveyteen elämänvaiheisiin liittyvät asiat. Ja sellaisina niitä pitäisi osata lukea ja sellaisina myös keskustella niistä. Ja tämmöiset kokemuskirjat on myös hyvää aineistoa esimerkiksi tutkimuskysymysten tekoon. Ja myös suosittelisin, että niitä luettaisiin ennakkoluulottomasti niissä lähtökohdissa, joissa ne on kirjoitettu. No tullaan sitten siihen kategoriaan, joka menee tämmöisten yhteisesti hyväksyttyjen tiedon tuotantotapojen ulkopuolelle. Sanotaan rajatieto, toiset sanovat näennäistieto, jotkut sanovat huuhaa tai hömppä. Tullaan kirjoihin, jotka kertovat yksisarvishoidoissa, enkelihoidoissa, Bermudan kolmioissa, horoskoopeissa, horoskooppien yhteydessä luonteeseen tai ruokavalioihin tai mihin tahansa. Jos näihin ei liity merkittävää rahastamista tai muuta ihmisten hyväksikäyttöä, voi ajatella, että ne ovat yksi kulttuurinen monimuotoisuuden laji ja niitä on osattava lukea sellaisena. Ne eivät ole tiedettä, ne eivät ole huonoa tiedettä, ne ovat kokonaan toisella logiikalla rakennettuja. Ja viime vuonna vierailin Kumpulan kampuksella, jossa opiskelevat fyysikot, matemaatikot, kemistit, hyvin jämerän tieteen edustajat, maantieteilijät, hyvin tarkkoja mittaamaan ja tutkimaan tietoa. ja kysyin heiltä, veisivätkö he tämmöisiä kirjoja kouluun oppilaille luettavaksi. Ja yhdessä suusta 30-päinen luokka parahti siellä, no ei tietenkään, miksi ihmeessä. Sitten sanoin, että hyvä, teidän oppilaanne lukevat niitä ilman teitä. Onko se parempi? Eikö näistä voisi keskustella ja pohtia, millä tavalla nämä esittävät, perustelevat, rakentavat tämän maailman? Miten ne kommentoivat sen, että yksisarvisia ei ole kukaan pystynyt näkemään, mutta kuitenkin niillä on hurjan hyvä energia ja se voi parantaa ja myös kauko parantaa. Ja monia muita asioita. Voitte googlata yksisarvishoidon, se on mun suosittiin. No, höppään ei pidä sekoittaa sellaisia kirjoja, jotka käsittelevät arkisia ja kepeitä aiheita, ruoka, keittäminen, nikkarointi, puutarha. Ne ovat erittäin tärkeitä ja nykyisin ne ovat ottaneet entistä yhteiskunnallisemman tehtävän. Kaatopaikkojen ylikuormittuminen, vaikkapa vaatejätteiden vuoksi. Niitä käsitellään käsityökirjoissa ja pohditaan kierrätyssä ja tuunaussa. Kirjan totuusarvo ei myöskään pidä kyseenalaistaa sillä, että se on vetävästi kerrottu. Siihen on rakennettu tarina, niin kuin Enkvist tai hänen Anttila-polve ovat tehneet omaan kirjaansa. Kirjat ovat tosia eri tavoin. Faktat ovat tosia, toiset kirjat eivät ole tosia tai epätosia, vaan hyvin perusteltuja tai hyviä siinä, että ne herättävät lukijan pohtimaan ja kysymään. Lopuksi mainitsen vielä siitä, että koulujen opetussuunnitelmat uudistettiin viime keväänä ja vanhastaan äidinkielessä on opetettu kaunokirjallisuutta ja kovasti toivon, että uudet opetussuunnitelmat, kun ne lähtevät, ne tuovat tietokirjallisuuden kouluun, äidinkielen opetukseen, mutta myös muihin oppiaineisiin. Ja silloin opitaan lukemaan, pohtimaan tietoa, eikä enää tarvitse luottaa siihen, että joku esilukija sanoo, että tämä kirja on totta, voit lukea sen turvallisin mielin, vaan jokainen koululainen voi itse lukea, millä ehdoilla tämä kirja puhuu minulle.